Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Tumaini langu ndugu msikilizaji ni kwamba neema ya Mungu imekuwa nawe tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita. Kwa kuchagua kutenga muda huu ili ulisikie neno la Mungu, ni dhihirisho la hilo unalotamani sana maishani mwako, yani kukuzwa katika imani. Na kwa jinsi hiyo napenda kukukaribisha tuendelee na mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Somo letu li kwenye sura ya 7 tukianzia aya ya 7 hadi ile ya 52. Aya zile za kutangulia, yani aya ya kwanza hadi 6, nduguze Yesu alimtaka aende kwenye sikukuu ya vibanda, ila aliwaambia kwamba wakati wake hujawadia. Kumbuka hili, ya kuwa wale wakuu wa dini na wazee wa watu au watawala wa Israeli walikuwa wamebadilika na kuwa mahasimu wake, jambo lililomfanya kutotembelea Uyahudi isipokuwa sasa wakati wa sikukuu hii. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 7 hadi 9 kuhusu mazungumuzo aliyokuwa nayo Yesu na wale nduguze. Hebu sikiliza. Ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi, bali hunichukia mimi, kwa sababu mimi naushuhudia ya kuwa kazi zake ni mbovu. Kweni ninyi kwenda kula sikukuu, mimi sikwei bado kwenda kula sikukuu hii, kwa kuwa haujatimia wakati wangu. Naye alipokusha kuambia hayo, alikaa vivi hivi huko Galilaya. Rafiki yangu, kama vile ilivyokuwa wakati ule, hata sasa ulimwengu hautaki lolote kumuhusu Kristo. Sababu na maana ni kwamba Yesu Kristo ndiye nuru ya ulimwengu. Anapoangaza popote, yale maovu na yaliyofichika huonekana kama yalivyo. Dhambi haiwezi kujificha anapoangaza Bwana. Alishutumu dhambi na hata leo hii aendelea kushutumu dhambi. Hilo lamfanya kutokuwa rafiki ya wengi. Maisha yake na uwepo wake hukemea dhambi moja kwa moja. Hili lamfanya mwanadamu kuinuka kwa uasi na uadui dhidi yake, kwa kuwa moyo wa mwanadamu una uovu na ubaya mwingi. Yeye alikwenda kwenye ule msalaba kwa sababu alipenda jamii ya mwanadamu. Upendo wake unaokomboa ndio ulipenya na kuingia katika moyo wa mwanadamu ulio mgumu na kaidi. Hili msikilizaji, twaliona moja kwa moja katika maisha ya Sauli wa Taso. Huyu Sauli alikuwa na vitisho kwa kanisa na waumini katika siku zile. Alimchukia Bwana Yesu Kristo na wote waliomfuata. Ila alipofikia ufahamu kwamba Yesu ni mwokozi wake, moyo wake ulipondeka, naye akasema kwamba alinipenda akajitoa kwa ajili yangu. Hilo ndilo hutendeka mtu anapomwamini Kristo. Tunapogeukia aya ya 10, neno la Mungu lasema hivi: hata ndugu zake walipokwisha kukwea kuiendea siku kuu, ndipo yeye naye alipokwea, si kwa wazi, bali kana kwamba kwa siri. Kutokana na hili ambalo twalisoma hapa, huenda Yesu alitumia njia nyingine kufika Yerusalemu, naye akatumia ule mlango wa kondoo. Kwenye aya ya 11 hadi 13, kuna watu waliokuwa wakifanya kazi nyingine. Hebu tusome habari zao. Basi, Wayahudi wakamtafuta kwenye siku kuu, wakasema, yuko wapi yule? Kukawa na manunguniko mengi katika mkutano juu yake. Wengine wakasema ni mtu mwema, na wengine wakasema sivyo, bali anawadanganya makutano. Walakini hakuna mtu aliyemtaja waziwazi kwa sababu ya kuwaogopa Wayahudi. Hawa wanaoitwa Wayahudi ni viongozi wa kidini. Walikuwa kimtafuta kwa kuwa sheria ilimhitaji awepo Yerusalemu kwa sherehe hiyo ya vibanda. Mazungumuzo kumuhusu yalikuwepo miongoni mwa watu, ila kwa tahadhari, maana lolote ambalo lingesikika kuwa la kumpendelea ingekuwa shida kwa huyo aliyenena, maana angelikamatwa na kushtakiwa na kutengwa toka katika mkutano wa jamii hiyo. Aya ya 14 yasema hivi: hata ikawa katikati ya siku kuu, Yesu alikwea kuingia hekaluni akafundisha. Wayahudi walipokuwa kimtafuta, ghafla aliingia hekaluni. Jamani, Yesu alikuwa na taratibu yake ya kutenda kazi yake. Sikukuu ya vibanda ni ratiba ya Mungu, nayo yaweka mbele yetu habari kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo hapa ulimwenguni kwa mara ya pili. Pia yatuonyesha hayo yatakayotangulia ndipo arudi huyo mwana wa Adamu, mwokozi wetu. Sikukuu hii ilikuwa mfano wa jinsi mambo yatakavyofikia mwisho wake. Bwana wetu atatokea ghafla kama vile ilivyokuwa wakati ule. Wale Wayahudi hawakukumbuka hilo alilonena nabii Malaki kwenye sura ya 3 aya ya kwanza ya kitabu chake akisema hivi: angalieni, namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu, naye Bwana mnayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafla. Hili lilitendeka kwa sehemu, ila litatimia kikamilifu atakaporudi hapa duniani tena. Kisha kwenye aya ya 15 neno la Mungu laendelea kutuambia haya: Wayahudi wakastaajabu wakisema, amepataje huyu kujua elimu ambayo hakusoma? Je, ndugu yangu, umetambua ni mara ngapi Yesu alikuwa akifunza? Katika kila hali tuona kuwa alifanya jukumu lake kufunza neno la Mungu kwa watu wale. Nasi kama wahubiri tuahitaji kufuata mfano huu. Wale Wayahudi walimsikiliza wakamshangaa, kwa kuwa hakuhitimu kutoka kwenye mashule yao, wala hakuwa katika orodha ya wale waliokuwa wamejisajili huko. Walistajabia maneno yake, na hata adui zake walilazimika kukubali kwamba hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena. Hayo ni yale unayoyapata kwenye sura hii ya 7 aya ya 46. Swali walilokuwa nalo kuhusu mafundisho ya Yesu, Bwana mwenyewe aliwajibu na kuambia hivi kwenye aya hii ya 16: basi Yesu akawajibu akasema, mafunzo yangu si yangu mimi, ila ni ya yeye aliyenipeleka. Kwa msingi wa hili alilonena Kristo, basi kukataa ujumbe wake ni kukataa ujumbe wake Mungu kwa ajili yako. Kwenye sura ya 4 na ya 5 alisisitiza kwamba kumkataa yeye ni kumkataa Mungu. Rafiki yangu, waweza kukataa kwamba Yesu ni Mungu, lakini usiseme kuwa Biblia haikufundisha jambo kama hilo. Maana Biblia tufunulia waziwazi ya kuwa Yesu ni Mungu. Kwenye aya ya 17 asema hivi: mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake, atajua habari ya yale mafunzo, kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu tu. Hili lililoko hapa ndilo kila aliye na tashwishi kumhusu Yesu ahitaji kutenda. Bwana mwenyewe asema hivi kwenye Zaburi ya 34 aya ya 8: onjeni muone ya kuwa Bwana yumwema, heri mtu yule anayemtumainia. Utamu wa chungwa, ndugu yangu, hauupati kwa maneno, bali waupata ulapo wewe mwenyewe. Kuambiwa kwamba chungwa ni tamu, hauwezi kujua jinsi lilivyo tamu. Kwa hili, nina maana kwamba iwapo utataka kujua habari ya mafundisho yake Yesu, usitegemee hilo unaloambiwa, bali jifanyie utafiti mwenyewe, ufanye uchunguzi wako mwenyewe, ili ufikie uamuzi wako binafsi. Hapo ndipo utafahamu kina cha maneno aliyoyanena Yesu. Ni lazima mwenyewe kuchukua hatua hiyo, na wala si kuambiwa tu nawe ukafuata kama vile ambavyo mtu asiye na busara. Zaidi ni kwamba ni lazima ufahamu hili ya kuwa maarifa ya kibinadamu ni lazima kujulikana katika hali zake zote, ndipo upendo uwepo. Ila kwa habari ya maarifa yake Mungu, ni lazima kupenda maarifa yale kwanza, kisha uelewe baadaye. Ni lazima uazimu kujua pendo la Mungu, ndipo upokee maarifa ya kufahamu hilo alilokutendea kwa njia ya mwana wake. Sasa twageukia aya ya 18, nayo yasema hivi: yeye anenaye kwa nafsi yake tu hutafuta utukufu wake mwenyewe, bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka, huyo ni wa kweli, wala ndani yake hamna udhalimu. Swali lililopo hapa, ndugu yangu, ni iwapo wanadamu wataka kuyasikiliza maneno ya Mungu. Iwapo wataka kusikiliza, basi Mungu atazungumza nawe kwa njia ya neno hili lake ambaye ni Yesu Kristo. Yasikitisha kwamba mwanadamu hufuata watu wanaojitafutia utukufu wao wenyewe. Iwapo Yesu alikuwa akinuia kuanzisha mambo yake tu, watu wale walikuwa na utayari sana wa kumfuata. Ila Yesu hakuwa akijitafutia utukufu, bali alimtaka Baba atukuke. Kwa hili, lile aliloandika Mtume Paulo ndilo lilitimia katika maisha ya watu wale, kama vile inavyoendelea kutimia hata sasa. Yani, mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kuyapokea mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake hayo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Soma hayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili aya ya 14. Ni kwa sababu hii ndiposa wengi usoma Biblia wasipate lolote, maana wao wana tabia ya asili isiyoweza kupokea mambo ya roho wa Mungu. Kwenye aya ya 19 Bwana asema hivi: Je, Musa hakuwapa torati? Wala hakuna mmoja wenu aitendaye torati. Mbona mnatafuta kuniua? Hapa, msikilizaji wangu, ndipo twapata unafiki wa huyo anayedai kuishika sheria na yule anayedai kuwa hotuba ya mlimani ndiyo aifuata, au huyo anayesema kuwa aishi kwa kutii zile amri kumi. Yesu awaambia kuwa hakuna mmoja wao aitendayo torati. Maneno hayo, kama vile yalivyokuwa kweli kwa watu wale kwenye siku hiyo, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja mwenye madai kama yale. Fahamu hili, ya kuwa torati ni nzuri, maana ni kama kioo kituonyeshacho jinsi tulivyo watenda dhambi waliopotea. Torati yatujulisha mapenzi ya Mungu kama yalivyo, ila kusudi lake ni kutufahamisha jinsi tulivyo watenda dhambi wanaomhitaji Mwokozi, kwa kuwa hatuwezi kuyafikilia hayo ambayo torati imeyaweka kama kiwango cha utakatifu wa Mungu. Hivyo basi, torati ni mwalimu anayetuelekeza kwa Kristo kulingana na hilo andiko lililopo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 3 aya ya 24. Tazama yaliyoendelea kutendeka kwenye aya ya 20 na ile ya 21. Mkutano wakajibu: Ama una pepo? Ni nani anayetafuta kukuua? Yesu akajibu akawaambia, mimi nalitenda kazi moja, nanyi nyote mnaistaajabia. Huenda mkutano huo kwa kujibu kwa jinsi hiyo haukufahamu kuwa kuna mpango wa kumwangamiza. Kisha Yesu awakumbusha hilo alilotenda pale kwenye birika la Bethzatha. Tendo hilo lilimfanya awe na mahasimu. Aendelea kunena nao akiwaambia hivi kwenye aya ya 22 hadi 24. Musa aliwapa tohara, lakini si kwamba yatoka kwa Musa, bali kwa mababa. Nanyi siku ya sabato humtairi mtu. Basi ikiwa mtu hupashwa tohara siku ya sabato, ili torati ya Musa isije ikavunjika, mbona mnanikasirikia mimi kwa sababu nalimfanya mtu kuwa mzima kabisa siku ya sabato? Basi msihukumu hukumu ya macho tu, bali ifanyeni hukumu iliyo haki. Maandiko haya yatuonyesha jinsi watu wale hawakuwa na msimamo kuhusu hayo mambo waliodai kuwa ni kutii torati. Naye Yesu awapa mfano wa jinsi hawatii kila chembe kwenye torati kama walivyodai. Nalo hilo ni kwa habari ya tohara ambayo Ibrahimu alipewa kama ishara ya agano na Mungu. Awaambia kwamba iwapo mtoto alifikisha umri wake wa siku 8, kwenye siku ya sabato walimpasha tohara, na kwa kufanya hivyo kuvunja sheria ya sabato. Kwa hilo hawakuwa na jibu lolote. Kutokana na hili basi, Kristo aliwaonya kwa habari ya kufanya hukumu kwa kuona tu, bali iliwapasa kufanya hukumu kwa kuwa na ushahidi wa kutosha. Kwenye aya ya 25 hadi 27, neno laendelea kutuambia kuhusu hayo yaliyotendeka baada ya tukio hili. Sikiliza. Basi baadhi ya watu wa Yerusalemu wakasema, Je, huyu siye wanayemtafuta ili wamuue? Na kumbe, anena waziwazi, wala hawamwambii neno. Yamkini hao wakuu wanajua hakika ya kuwa huyu ndiye Kristo? Lakini huyu twamjua atokako, bali Kristo atakapokuja, hakuna ajuae atokako. Kwa mara nyingine, twaona kwamba kulikuwepo na mgawanyiko kumuhusu Yesu. Na huo mgawanyiko waendelea hata hivi sasa unavyonisikiliza. Aya ya 28 hadi 30 zasema hivi: Basi Yesu akapaza sauti yake hekaluni akifundisha na kusema, Mimi mnanijua na huko nitokako mnakujua. Wala sikuja kwa nafsi yangu, ila yeye aliyenipeleka ni wa kweli, msiyemjua ninyi. Mimi namjua kwa kuwa nimetoka kwake, naye ndiye aliyenituma. Basi wakatafuta kumkamata, lakini hakuna mtu aliyeunyosha mkono wake ili kumshika, kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Msikilizaji, maneno haya ya Yesu kwa watu hao yalikuwa magumu kweli. Wao walidhani kwa kumuona walimfahamu, ila awauliza iwapo hakika wamfahamu au kumjua. Maneno hayo yaliwapandisha hasira, lakini hawakuweza kumgusa kwa kuwa saa yake haikuwa haijaja bado. Alipokwisha kusema hayo, neno la Mungu latujulisha hivi kwenye aya ya 31 hadi 34. Na watu wengi katika mkutano wakamwamini, wakasema, atakapokuja Kristo, je, atafanya ishara nyingi zaidi kuliko hizi alizozifanya huyu? Mafarisayo wakasikia mkutano wakinungunika hivi juu yake, basi wakuu wa makuhani na mafarisayo wakatuma watumishi ili wamkamate. Basi Yesu akasema, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi, kisha naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka. Mtanitafuta wala hamtaniona, nami nilipo ninyi hamwezi kuja. Ijapokuwa mafarisayo walitaka kumkamata, aliwaambia kuwa watafanya hivyo mara saa yake itakapotimia, kisha awajulisha kuwa ataondoka na kuacha. Kwa hili alikuwa akinena kuhusu ufufuo wake na kurudi mbinguni kwa Baba, nao hawatamgusa tena. Hili twaliona hasa baada ya kufa kwake na kufufuka. Maana mikono ya hao waliompenda tu ndiyo ilimgusa, na macho yao waliompenda ndiyo iliyomuona baada ya ufufuo wake. Kwa mujibu wa aya ya 35 na ile ya 36, maneno haya yaliwahangaisha Wayahudi sana. Sikiliza hayo yaliyokuwa yakiendelea kama vile neno linavyotuambia. Basi Wayahudi wakasemezana, huyu atakwenda wapi hata sisi tusimuone? Ati, atakwenda kwa utawanyiko wa Wayunani na kuwafundisha Wayunani? Ni neno gani hilo alilosema, mtanitafuta wala hamtaniona, nami nilipo ninyi hamwezi kuja? Ni wazi kwamba katika kila hali, watu hawa hawakumwelewa hata kidogo. Na kwa hayo, twafikia kwenye siku ya mwisho ya siku kuu ile, walipomwaga maji mengi katika ile hekalu, kusherekea ukumbusho wa hilo alilotenda Mungu katika ile jangwa kwa kuwapa maji toka kwenye mwamba. Kulingana na sura ya 10 aya ya 4 kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mtume Paulo asema ya kuwa mwamba huyo alikuwa Kristo, yeye ndiye aliwapa watu wale maji ya kunywa. Aya ya 37 yasema hivi, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya siku kuu, Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Hili alilonena Kristo lahusu hiari ya mtu kumwendea ili apate kunywa. Mungu katika hili tuona kwamba ametoa kipawa hiki kwa kila mtu, ila sharti ni hili ya kwamba wewe binafsi wawajibika kupokea kipawa hicho, yani yale maji ya uzima, iwapo una kiu. Huenda umekuwa ukinywa kutoka kwenye sehemu nyingi maji yasiyokupoza na kutosheleza kiu chako, lakini sasa na kutangazia kwamba kuna huyo mmoja anayekuita unywe maji ambayo ukianywa hautona kiu tena ya mambo mengine yote. Huyo ndiye mwokozi wako, jina lake ni Yesu Kristo. Muamini leo nawe utapozwa kiu chako na kutoshelezwa kiu chako. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 38 na 39. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamuaminio watapokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Haya aliyokuwa kinena, ndugu msikilizaji, yalilenga wakati ule wa Pentekoste na kuendelea, nayo yalikuwa tu kwa wale watakaomwamini. Roho huyo alikuja na kuwafanya waumini wote kuwa mwili mmoja. Kuja kwa Roho Mtakatifu ilikuwa ni ishara na thibitisho kwamba Yesu alikuwa kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, ametukuzwa kama vile ilivyo katika kusudi lake Baba. Neno lendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 40 na 41. Basi wengine katika mkutano walipoyasikia maneno hayo walisema, hakika huyu ndiye nabii yule. Wengine walisema, huyu ndiye Kristo. Wengine wakasema, je, Kristo atoka Galilaya? Katika kila hali, tuona kwamba watu walikuwa na mawazo tofauti kumhusu Bwana Yesu Kristo na yote aliyoyanena. Lakini namshukuru Mungu kwa kuwa kuna hao waliomwamini, nao wakanywa kutoka kwake, wakapozwa kiu chao na nafsi zao zikatosheleka. Ila kuna wale ambao hawakuamini kama vile ilivyo leo hii. Nami natumai kwamba wewe u miongoni mwa hao ambao wameyanywa maji ya uzima kwa kumwamini Yesu Kristo na kiu chao kimepozwa. Kwenye aya ya 42 na 43, watu wale waliendelea kujadiliana kwa habari za Yesu, ila hawakuafikiana kwa lolote. Haya ndiyo maneno yao. Andiko halikusema kwamba Kristo atoka katika uzao wa Daudi na kutoka Bethlehemu, mji ule aliyoukaa Daudi? Basi kukaingia matengano kati ya mkutano kwa ajili yake. Kama vile ilivyo kwenye maandiko haya, ni wazi kwamba watu hawa hawakuwa wamefanya uchunguzi wa umakini kumhusu Yesu Kristo. Yesu ni mzao wa Daudi, alizaliwa kwenye mji wa Bethlehemu, ila huduma yake haikuanzia kule. Iwapo wangelitaka sana kujua alikozaliwa, wangelifahamu kuwa alizaliwa Bethlehemu na kwa jinsi hiyo kutimiza maandiko yote yaliyonenwa na manabii na Musa kumhusu Kristo. Yeye waliokuwa wakimtafuta aliwaalika kwake wanywe maji, lakini walikataa. Kuna wale waliokubali mwaliko huo na kuna wale waliobisha. Mgawanyiko huu utakuwepo miongoni mwa watu hadi atakaporudi tena huyo mwana wa Mungu kwa mara ya pili hapa duniani. Aya ya 44 hadi 46 twaendelea kuambiwa hivi kwenye neno la Mungu. Baadhi yao wakataka kumkamata, lakini hakuna mtu aliyenyosha mikono yake ili kumshika. Basi wale watumishi wakawaendea wakuu wa makuhani na Mafarisayo, nao wakawaambia, mbona hamkumleta? Wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena. Ndugu yangu, taratibu ya Mungu ilikuwa ni lazima kutimia katika maisha yake Kristo. Hakuna yeyote angeliyeweza kumkamata hadi wakati huo ufike. Waliotumwa walitoa ushuhuda kumhusu, nao hawakuwapendeza wakuu wao. Mafundisho yake yalikuwa tofauti na yale ya kawaida, kwa kuwa yeye ndiye mwalimu mkuu. Ila fahamu kwa mafundisho yake hayawezi kutuokoa, bali ni mauti na ufufuo wake, hii ikiwa tu tutaamini hilo ambalo alitutendea pale msalabani. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya 7 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 47 hadi 52. Hebu sikiliza. Basi Mafarisayo wakawajibu, je, ninyi nanyi mmedanganyika? Ni nani katika wakuu amwaminie au katika Mafarisayo? Lakini makutano hao wasioifahamu Torati wamelaaniwa. Akawaambia Nikodemo, naye ni yule aliyemwendea zamani, maana ni mmoja wao. Je, Torati yetu humhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza na kujua atendavyo? Wakajibu, wakamwambia, je, wewe nawe umetoka Galilaya? Tafuta, ukaone ya kuwa kutoka Galilaya hakukutokea nabii. Nikodemo anayetajwa hapa ni yule aliyemwendea Yesu usiku. Bila shaka, alimwamini Kristo usiku huo. Alikuwa Farisayo, na walipokuwa wakizungumuza habari za Kristo, alimtetea. Katika kila hali, tuaona kwamba, licha ya watu hawakuwa viongozi wa kidini, hawakuyajua maandiko. Walidai kuwa walifahamu yanayomhusu Mungu, lakini walikosa yote aliyokusudia kuwatenda maishani mwao. Kamati waliokuwa nayo ilivunjika kwa kuwa hapakuwepo na makubaliano yoyote kumhusu Yesu. Ni lazima kila mtu, ndugu msikilizaji, kuamua mwenyewe kumhusu Yesu. Na kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo hata leo hii. Je, wasema Yesu ni nani maishani mwako? Jibu lako litakupa uzima wa milele au litakufanya ukose kusudi la Mungu maishani mwako, ambalo ni kupokea uzima kwa kumwamini Kristo. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, asante kwa ajili ya muda huu ambao umetupa pamoja na msikilizaji kusudi tujifunze mambo mema, mambo yanayotupasa kama watoto wako. Zaidi ya yote Bwana, tuomba ya kuwa utatusaidia kufahamu maandiko na kuyatia katika mioyo yetu na kuendelea kumwamini Kristo, maana huyo ndiye uliyemtuma kusudi aje kukufunua wewe na kukudhihirisha jinsi ulivyo miongoni mwetu. Bwana, twapokea ushuhuda wa Yesu Kristo kukuhusu, twapokea ushuhuda wa Yesu kujihusu, na twapokea ushuhuda wa neno lake ambalo umetupa katika Biblia. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa baraka zako zitaandamana naye anapoendelea kuliamini neno hili na kuendelea kunywa toka kwake Kristo, ambaye ni maji ya uzima, naye apozwe kwa kufanya hivyo. Asante kwa jinsi utakavyoendelea kujifunua kwake kwa utukufu wa jina lako, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Yote haya tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, imekuwa baraka sana kuwa pamoja nawe siku hii ya leo, kwa kuwa nafahamu ya kuwa Mungu amenena nawe, nawe utendelea kutenda hayo ambayo yakupasa. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante mchungaji kwa neno hilo ambalo limebariki mioyo yetu. Natumai kwamba pia wewe ndugu mpendwa umebarikiwa. Ikiwa ungependa ufafanuzi zaidi kuhusu neno la leo, unaweza kuwasiliana nasi ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ndugu mpenzi, pia wewe waweza kuwa mmoja wa kuhudumu neno la Bwana kwa kujitolea kifedha ili kukiwezesha kipindi hiki kuenea kwa mataifa mbalimbali. Fanya hivyo kwa kutuandikia money order au hundi kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Neema ya Mungu iwe nawe hadi wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.